Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Suntem iată la capitolul 11 al cărții Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Dr. Jack Deere și intitulată De ce nu vindecă Dumnezeu. Vă invit astăzi să ascultați partea a doua a acestui capitol. Două dintre motivele despre care am discutat în episodul precedent și care am înțeles că sunt piedici pentru ca Dumnezeu să mai vindece au fost apostazia, legalismul și starea căldicică. În timp ce apostazia este pierderea purității, legalismul și credința căldicică vor determina pierderea intimității cu Dumnezeu și a unității cu ceilalți credincioși. Intimitatea cu Dumnezeu este absolut esențială pentru slujire. Amintiți-vă că Iisus a făcut doar ceea ce l-a văzut pe Tatăl Său făcând, Ioan 5:19. Slujirea supranaturală a lui Iisus era absolut dependentă de intimitatea cu Tatăl Său. Tot astfel, slujirea apostolilor era complet dependentă de legătura lor cu Iisus, fiindcă ei nu puteau face nimic despărțiți de El, Ioan 15:5. Așadar, pierderea intimității înseamnă pierderea puterii pentru lucrare. Pierderea legăturii cu Dumnezeu conduce invariabil la pierderea unității dintre credincioși. Temelia unității este auzirea vocii lui Dumnezeu și urmarea priorităților sale pentru viața noastră. Iisus s-a rugat pentru unitatea credincioșilor pentru ca lumea să știe că Tatăl l-a trimis pe Iisus și că iubește biserica, Ioan 17:23. Fără unitate, biserica nu va avea niciodată credibilitate în lume sau putere de a-și împlini lucrarea. Apostazia, legalismul și starea căldicică sunt probleme serioase existente în biserica zilelor noastre. Aceste păcate împiedică în mod evident puterea supranaturală a lui Dumnezeu de a se manifesta între credincioșii contemporani. Cu toate acestea, eu cred că mai există un factor care este o piedică mai mare decât celelalte trei puse la oaltă. Mă refer la necredința care a năpădit biserica actuală. Necredința. Când Iisus a vizitat orășelul său natal, Nazaret, a fost întâmpinat cu necredință și dispreț. Ce efect a avut aceasta asupra lucrării sale supranaturale? Marcu spune că n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat și se mira de necredința lor. Marcu 6:5-6. Unii oameni au dificultăți în a înțelege cuvintele n-a putut. Fiul lui Dumnezeu este omnipotent. Cum se poate spune despre o ființă omnipotentă că n-a putut să facă nicio minune acolo? Totuși, sunt unele lucruri pe care o ființă perfectă, omnipotentă, nu le poate face. De exemplu, el nu poate să mintă, Evrei 6:18. El nu poate avea părtășie cu întunericul, 1 Corinteni 6:14, 1 Ioan 1:6. Se include Marcu 6:5 în aceeași categorie? Matei a scris despre același incident, dar el nu a spus că Iisus nu a putut face minuni în Nazaret. El a spus și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Eu cred că Matei ne ajută să înțelegem la ce se referă Marcu. Eu nu cred că trebuie să interpretăm cuvintele lui Marcu nu a putut într-un sens absolut. Există situații în care Iisus a făcut minuni într-un context în care se pare că nu era credință deloc. Eu cred că ceea ce Matei și Marcu ne spun este faptul că, în general, Iisus nu va face minuni într-o atmosferă de necredință. Iacov a formulat acest principiu și în alt mod. El le-a scris cititorilor săi că nu aveți pentru că nu cereți, Iacov 4,2. Cu alte cuvinte, tu nu-i vei cere lui Dumnezeu ceva ce nu crezi că îți va da. Vă amintiți când am relatat cum stăteam la masă cu un grup de teologi care glumeau, enumerând toate bolile pentru care nu s-ar ruga? În timp ce ei râdeau și enumerau bolile pentru care nu voiau să se roage, nu mi-am putut împiedica gândul să nu zboare la cuvintele din Iacov 4,2. Când unul dintre ei spunea că nu se va ruga niciodată pentru vindecarea orbilor, mi-a venit în minte Iacov 4,2 și m-am gândit, ce fel de vindecare nu vei vedea niciodată? Acei oameni nu vor cere niciodată vindecări supranaturale și probabil că nu vor vedea vindecări supranaturale. Nu aveți pentru că nu cereți. Dacă nu ați văzut nicio vindecare supranaturală veritabilă, întrebați-vă cât de des vă rugați pentru aceasta. Nu vă vorbesc despre rugăciunile ritualice, unde numele unei persoane bolnave, dar absente, este menționat pe o listă cu alte nume, la slujba de duminică, pentru ca să-i cerem lui Dumnezeu să călăuzească mâinile medicilor, să mângâie familia și să accepte că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele credincioșilor. Acest fel de rugăciuni se rostesc des din curtoazie personală, fără niciun fel de așteptare și anticipare că Dumnezeu va face o minune. Când vă întreb cât de des vă rugați pentru vindecări supranaturale, vă întreb cât de des acceptați să mergeți într-un salon de spital și să vă rugați pentru suferinți ca să fie vindecați supranatural. Cât de des vă puneți mâinile peste bolnavii din biserica voastră și vă rugați pentru ei. Cei mai mulți dintre oamenii cu care vorbesc și care încă nu au văzut o minune sunt în foarte mare măsură oameni care niciodată nu se deranjează să-și pună mâinile peste bolnavi și să se roage cu credință. Și opusul este adevărat. Încă nu am întâlnit o persoană care își pune mâinile frecvent peste bolnavi și se roagă cu credință și care să nu fi văzut cel puțin câteva vindecări supranaturale. Ceea ce mă surprinde în aceste zile nu este cât de puțin vindecă Dumnezeu în bisericile conservatoare evanghelice, ci faptul că El totuși încă mai vindecă. O așa de mare parte a bisericii este plină de necredință, încât sunt cu adevărat uimit de faptul că unii sunt vindecați. În marea majoritate a seminarelor conservatoare cu care sunt familiarizat, studenții nu sunt învățați despre disponibilitatea lui Dumnezeu de a vindeca. Mulți învață mai degrabă că Dumnezeu nu vindecă într-un mod semnificativ, iar alții învață că dorința după lucrările supranaturale este un păcat. Absolvenții acestor seminare devin pastorii bisericilor din America. Ei învață bisericile exact ceea ce au învățat în seminar. Este surprinzător așadar că o parte semnificativă a bisericii din zilele noastre gustă atât de puțin din puterea supranaturală a lui Dumnezeu? Deși nu mai sunt profesor la seminar, sunt încă invitat să țin prelegeri la seminare și la alte așezăminte academice. În călătoriile mele întâlnesc mulți profesori și conducători de biserici. Mi-a fost dat să descoper că tot mai puțin dintre lideri consideră că darurile au încetat odată cu moartea apostolilor. De fapt, tot mai des aud conducători spunând, suntem deschiși la darurile Duhului și la minunile pe care le face Dumnezeu. Adesea oamenii spun aceasta crezând că este ceva nobil să te declari deschis. Totuși, a fi deschis nu înseamnă mare lucru pentru Dumnezeu. O persoană care este doar deschisă este o persoană care încă nu crede. Dacă un necreștin moare pe când era deschis față de posibilitatea ca Iisus să fi murit pe cruce pentru păcatele sale, acea persoană va merge totuși în iad. Nu faptul că ești deschis aduce binecuvântările lui Dumnezeu, ci credința și stăruința după darurile pe care El ni le-a promis. Iisus nu a spus niciodată ferice de cei deschiși. V-ați încredința banii dumneavoastră unui broker de la bursă care v-ar spune că este deschis pentru realizarea de profit din economiile dumneavoastră de o viață? Faptul de a fi deschis nu contează foarte mult. Sunt convins că în cele mai multe cazuri a fi deschis e mai bine decât a fi ostil, dar deschiderea în sine nu ne va da propășire în lucrurile spirituale. Pavel nu ne-a spus să fim deschiși față de darurile spirituale, el ne-a spus să le căutăm cu grijă. În primul secol, oamenii îl căutau pe Iisus și pe apostol pentru vindecări și pentru minuni. Ei își luau bolnavii cu ei cu așteptarea că atât bolile cât și demonii îi vor părăsi. Eu nu cred că biserica de astăzi va vedea vindecări și minuni în masă decât dacă va tânji încă o dată după acestea. Cel mai adesea când în Noul Testament se vorbește despre suferință, referire nu se face la bolile fizice, ci la prigonirile pentru credință. Cu toate acestea, sunt convins că unele suferințe fizice sunt lăsate în mod intenționat pentru că există în ele o anumită binecuvântare. În aceste cazuri, Dumnezeu nu oferă o vindecare sau nu face o minune pentru care ne rugăm, în schimb, ne dă harul de a răbda acea situație neplăcută. Nimeni nu cunoaște în mod sigur la ce s-a referit Pavel când a vorbit despre țepușul în carne. Probabil că a fost vorba de o suferință, ori a fost vorba de prigoanele îndurate de el. Orice ar fi fost, Dumnezeu a decis să nu îndepărteze acel țepuș. Pavel spune, 2 Corinteni 12, de la 8 la 10. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Pavel a considerat că harul răscumpărător îi este de ajuns atunci când a suferit prigoane din pricina numelui lui Hristos. Petru mai menționează și valoarea purificatoare a suferinței. El scrie 1 Petru 1, de la 6 la 7, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Petru spune că 4 lucruri ar trebui să ne ofere pacea atunci când Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre de a îndepărta suferința. Mai întâi, el ne spune că suferința este pentru acum. Uneori, când traversăm o perioadă lungă de suferință, suntem tentați să credem că aceasta va dura veșnic. Însă Petru ne încurajează să vedem că ea este doar pentru acum. În al doilea rând, el spune că durata ei este doar pentru puțină vreme. În lumina veșniciei, toată suferința nu va însemna decât un mic abur sau o scurtă respirație. În al treilea rând, Petru spune că ajungem să suferim numai dacă trebuie. În final, produsul tuturor suferințelor noastre se compară cu un proces de purificare, încercați prin foc, prin care caracterul nostru se îmbogățește. Ca urmare, Domnul Iisus Hristos primește lauda și slava. Când răbdăm suferința fără să ne clintim, fără ca dragostea sau încrederea noastră în Domnul Iisus Hristos să scadă, aceasta ne schimbă și mai mult în chipul Său și îl onorează pe El. Astfel, dacă ți-ai pus încrederea în Dumnezeu ca să capeți vindecarea și ai cerut să te vindece, dar nu ai fost vindecat, este foarte posibil ca El vrea ca Fiul Său să fie proslăvit prin suferința ta. Dacă aceasta este intenția Sa, El îți va da și harul să rabzi suferințele. Trebuie să vă avertizez cu privire la ceva. Cei care cred că suferința răscumpărătoare este același lucru cu judecata lui Dumnezeu și disciplinarea pentru păcatul nostru comit o greșeală foarte gravă. Când Petru a folosit cuvintele, dacă trebuie, el nu se referea la judecată. Dumnezeu poate îngădui să trecem prin suferință din mai multe motive, nu numai din pricina judecății împotriva păcatului. Iov a fost considerat de Dumnezeu omul cel mai neprihănit și fără pată de pe fața pământului. Cu toate acestea, Dumnezeu a îngăduit ca el să sufere într-un mod îngrozitor. Cu siguranță că acea suferință a avut și un rezultat în purificarea caracterului lui Iov, dar Biblia nu ne dă voie să privim suferința lui Iov ca pe o judecată divină. Prea adesea întâlnesc copii ai lui Dumnezeu care în mod greșit presupun că suferințele lor sunt o dovadă a judecății lui Dumnezeu împotriva lor. Eu cred că Dumnezeu poate trimite judecăți catastrofale în viața noastră din pricina păcatului. 1 Corinteni 5, de la 1 la 5. Totuși, cred că El face aceasta din pricina unor acte semnificative de răzvrătire. Dacă nu te afli într-o stare de răzvrătire față de Dumnezeu și totuși ești în suferință, nu-i da voie diavolului să te chinuie cu gânduri de condamnare și judecată. Obișnuiesc să mă rog când sunt în suferință ca să capăt vindecare sau ușurare. Însă dacă Domnul îmi spune în mod concret că nu intenționează să îmi îndepărteze suferința, atunci îmi pun încredere în El ca într-un Tată Ceresc plin de dragoste și rabd suferința pe care El a îngăduit-o în viața mea cu dragoste și încredere. Eu încerc să resping orice gânduri de acuzare pe care pârâșul fraților noștri le îngrămădește îndată peste mine, altfel efectul de purificare pe care Dumnezeu îl dorește în viața mea prin acea suferință s-ar putea diminua considerabil. Am menționat la începutul acestui capitol că sunt situații în care Dumnezeu alege să nu ne ofere niciun motiv pentru ce a vindecat sau pentru ce nu a vindecat. Când Iisus a fost la scăldătoarea din Betesda, a vindecat numai un paralitic, Ioan 5, de la 1 la 15, deși erau oameni bolnavi peste tot în jurul scăldătoarei. Nu ni se oferă nicio explicație de ce Tatăl a voit să vindece numai pe acea persoană și să-i lase pe toți ceilalți bolnavi. Am mers odată să mă rog pentru un mic copilaș care s-a născut fără creier. Doar o mică parte a creierului se dezvoltase ca o tulpină. Acest copil se născuse într-o familie creștină care pierduse deja 2 copii în accidente tragice. Când mi s-a cerut să merg în secția de terapie intensivă și să mă rog pentru acel copilaș, am socotit că am experimentat o întărire a credinței din inima mea. Mi-am amintit de o vindecare faimoasă, bine documentată din punct de vedere medical, a unui copil născut în Vancouver, British Columbia, suferind de o boală identică. Tatăl copilului, Paddy Ducklow, mi-a descris acea vindecare în urma căreia doctorii au fost uimiți, iar fiul său a devenit un fenomen medical al orașului. Mă gândeam la acea vindecare când am intrat în salonul de la terapie intensivă ca să mă rog pentru micuțul copilaș. Am fost mirat când l-am văzut pe acel copilaș. Era minunat. Părea atât de sănătos și de normal. Păstorii acelei familii și cu mine ne-am rugat. Și chiar dacă ni s-a părut că nu simțim o prezență divină specială acolo, credeam că sunt șanse bune ca acel băiețel să se vindece. Însă a doua zi, băiețelul a murit. Când am revenit în orașul meu, am aflat că Dumnezeu a vindecat de o boală venerică pe o femeie care nu a arătat pocăință în mod clar. Am simțit cum mi se ridică tensiunea de mânie. L-am întrebat pe Dumnezeu de ce a vindecat o femeie care nu merita vindecarea și a lăsat un copil inocent să moară. Am simțit cum Domnul a început să-mi spună deodată: deci, cine merită vindecarea? Vrei să fii tu cel care decide cum să împart îndurările mele? Acea mustrare mi-a fost de ajuns. Dumnezeu nu mi-a explicat de ce a murit copilașul și de ce a vindecat-o pe femeie, dar El mi-a adus aminte că este suveran și nu trebuie să dea explicații nimănui. Sunt sigur că și alți factori influențează minunile sau lipsa minunilor. Sunt sigur că există un flux și un reflux în revărsarea vindecărilor supranaturale, tot așa cum sunt și trezirile din istorie. În fiecare veac există oameni care sunt mântuiți și vindecați, dar sunt vremuri în care această revărsare este mai îmbelșugată. Biserica nu a cunoscut o trezire continuă, ci a intrat și a ieșit de multe ori dintr-o stare de trezire în ultimele 2000 de ani. Unele segmente ale bisericii nu au experimentat niciodată trezirea. De exemplu, cu excepția populației aborigene, Australia nu a experimentat niciodată o trezire. Ar fi greșit să tragem concluzia din cele spuse că Dumnezeu nu mai trimite treziri. Aceasta ilustrează pur și simplu faptul că există o creștere și o descreștere în istoria trezirii. Pe lângă aceste variații în timpul stabilit de Dumnezeu și valoarea răscumpărătoare a suferinței, sunt sigur că mai există și alți factori biblici care influențează frecvența cu care se produc minunile. Dar fără îndoială că factorii umani de căpătâi care inhibă revărsările puterii miraculoase sunt cei menționați în acest capitol: apostazia în toate formele ei, legalismul, credința căldicică și necredința. Orice biserică, penticostală, carismatică, non-carismatică, anticarismatică, poate fi vinovată de cele 3 motive negative pe care le-am oferit pentru a putea explica parțial de ce Dumnezeu nu vindecă întotdeauna, adică apostazia, legalismul, credința căldicică și necredința. Chiar și o biserică puternică, în acceptarea teoretică a vindecării divine, poate fi umplută de necredință când ajunge la aplicarea practică a rugăciunii pentru membrii ei bolnavi. În fapt, după propria mea experiență, ar trebui să spun că acest fenomen nu este deloc neobișnuit. Eu cred că acești trei factori negativi vor fi biruiți doar prin simpla împotrivire față de ei. Antidotul pentru aceste păcate este căutarea unei persoane. Domnul i-a făcut lui Solomon o făgăduință care este încă valabilă și astăzi. 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dacă biserica ar urma acest sfat, eu cred că Dumnezeu ne-ar da tot ce-i cerem, acceptând desigur că îi cerem ceea ce este în acord cu Scriptura. Eu cred că El ne va da treziri, minuni, revelații divine și mai presus de toate o intimitate cu El pe care puțini au experimentat-o. Una dintre marile sarcini ale liderilor bisericilor din generația noastră este să facem biserica să creadă în această făgăduință. Noi trebuie să alungăm necredința noastră și să tânjim după Domnul Scripturilor, Cel fără de limite. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.